Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εγώ επειδή δεν είμαι επίσκοπος και δεν είμαι ποιμήν, λοιπόν, αλλά είμαι δάσκαλος, ξέρετε, έχω μαζί μου και σημειώσεις, το οποίο βέβαια δεν βλέπω, και επειδή ακριβώς ξέρω ότι δεν έχετε φως, έβαλα και ένα ταγματάρχη, τον έβαλα, να μου έβρει και ποτέ το φαναράκι. Λοιπόν, κάποια πράγματα τα βλέπουμε. Λοιπόν, το θέμα μας απόψε θα είναι το αίτημα της γνησιότητας, δηλαδή ο αυθεντικός άνθρωπος. Είναι γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος, μη φεύγετε μάλλα μου, δεν έγινε σωστό αυτό το πρόγραμμα που κάνετε. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος απόλεσε την αυθεντικότητά του, τη γνησιότητά του. Και άμα λέμε γνησιότητα, εννοούμε την απλότητά του, την ταπείνωσή του, την αγάπη του. Και δυστυχώς αυτή η απώλεια της αυθεντικότητας φαίνεται στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Παλιά ο άνθρωπος που ήταν πιο αυθεντικός ήταν και πιο σωστός στις σχέσεις του με τη φύση. Επονούσε το οικοσύστημα, επονούσε τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά. Και ξέρετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει στο έργο του «Περι ενώσεως και διακρίσεως» ότι ο αυθεντικός άνθρωπος, επειδή ακριβώς ένιωθε μέρος του οικοσυστήματος, το έβλεπε και σωστά, λέει, και το έβλεπε σαν έναν καθρέφτη στον οποίο καθρεφτίζεται ο ουράνιος πνευματικός κόσμος και σαν μια σκάλα που οδηγεί προς το Θεό. Γι' αυτό και λέει το ωραίο εκείνον ότι ο αισθητός κόσμος ή οντικάτοπτρον των υπερκοσμίων εστίν και δι' αυτού λέει ως διάτινος θαυμασίας κλίμακος προς εκείνα αναβαίνομεν. Επομένως λοιπόν παλιά ο άνθρωπος που ήταν πιο γνήσιος, πιο αυθεντικός είχε μια άλλη σχέση, είπαμε, με το οικοσύστημα και δεν διανοείται να πληγώσει ή να κάνει κακό ακόμα και το πιο μικρό και το πιο ασήμαντο στη φύση. Φέρτε στο νου σας το παράδειγμα με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Τι διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη? Λέει ο βιογράφος του ότι μια φορά λέει, καθώς ο Άγιος, ελάτε μπροστά κοπέλες, καθώς ο Άγιος λέει περπατούσε μια φορά στο Άγιον Όρος με έναν άλλο λέει οδηπόρο, όπως περπατούσε λέει ο άλλος κρατούσε λέει ένα ραβδί, ένα ξερό ραβδί, μια βέρκα, και άρχισε λέει να χτυπά τα φυτά που είχα φυτρώσει στις άκρες του μονοπαθιού. Και τον ερώτησε ο Άγιος, γιατί το κάνεις το πράγμα, γιατί χτυπάς ας πούμε τα φυτά? Και εκείνος λέει, του είπε ότι το κάνω διότι εάν τα αφήσουμε, του λέει, να μεγαλώσουν, θα κάνουν σπόρο, ο σπόρος του λέει θα πέσει στο μονοπάτι και θα φραχτεί το μονοπάτι. Και φάνηκε λέει αυτό το πράγμα εις τον Άγιον ως πολύ βάναυσο. Μια άλλη φορά λέει, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης είδε στο Άγιον Όρος ένα φίδι, το οποίο ξέρετε δεν είναι βλαβερό, ας πούμε, το φίδι είναι απεναντίας, είναι πολύ ωφέλιμο, διότι τρώει νυφίτσες και λοιπά, πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Και το είδε, λέει, να είναι σκοτωμένο από τις πετριές. Και για τρία μερόνυχτα, λέει, ο Άγιος έκλαιε ακριβώς για την κακία, λέει, και την βαναυσότητα των ανθρώπων. Βλέπετε πόσο αυθεντικός άνθρωπος, πώς κοινωνεί με το οικοσύστημα. Είναι δυστυχώς γεγονός ότι, είπαμε, ο άνθρωπος απόλεσε την αυθεντικότητά του. Γι' αυτό και ο τρόπος που καλλιεργεί ακόμα και σήμερα τη φύση δεν είναι τρόπος αυθεντικότητας, σχέσης γνησιότητας, αλλά είναι ένας τρόπος τεχνητός. Γι' αυτό, ξέρετε, και η γη παράγει προϊόντα τα οποία από άποψη ποιοτική ασφαλώς είναι πολύ κατώτερα και αυθεντική από ό,τι πιο παλιά. Δηλαδή, να το πούμε πιο έτσι απλά. Εάν κόψεις μια ντομάτα να τη φας και την τρως, έχεις την αίσθηση ότι τρως χόρτον. Των παλιών καιρών που ο άνθρωπος ήταν πιο γνήσιος, πιο αυθεντικός και καλλιεργούσε τη φύση πιο γνήσια, έκοβε την ντομάτα και μύριζε το χέρι σου. Σήμερα είναι της μόδας, ξέρω εγώ, να μιλούμε για τη γρήπη των πουλερικών. Και ο δεσπότης της προάλλης πειράζοντας με, μου λέει, μην μου κοντεύκεις, διότι μου λέει θα έχεις τη γρήπη των πουλερικών. Ξέρετε, έχω μια συλλογή με πουλιά, με διάφορα είδη πουλιών, τεράστια συλλογή, είναι η αδυναμία μου. Μου λέει, μην μου κοντεύκεις, διότι θα έχεις τη γρήπη των πουλερικών. Του λέω, δεν υπάρχει γρήπη των πουλερικών. Λέει, καλά, λέει, τον πουλέ στην τηλεόραση, τι είναι? Λέω ουσιαστικά αυτό είναι γρήπη των αγρίων πουλιών και μάλιστα αυτό το θέμα είναι καθαρά θεολογικό και σε σχέση με την αυθεντικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Και είπα στον Δεσπότη του εξής ότι ουσιαστικά τι έκαμε ο άνθρωπος σήμερα, ο νοθευμένος, ο κάλπικος άνθρωπος. Κατάφερε να ασελγήσει πάνω στη φύση, να την καταστρέψει. Με τη ραδιενέργεια, με την οξύνη βροχή, με τα τοξικά απόβλητα, έφεραν τη φύση στο χάλι που την έφερε. Και τούτη λοιπόν η φύση, όπως την καταφέραμε και όπως την εκάμαμε, τι έκαμε, μεταφέρει αυτή την αρρώστια στα άγρια πουλιά, τα οποία με τη σειρά τους φέρουν την αρρώστια στα λεγόμενα οικόσιτα πουλιά και αυτή ενσπέρνει το θάνατο στους ανθρώπους. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η αρρώστια είναι αρρώστια που σχετίζεται με την απώλεια της αυθεντικότητας του ανθρώπινου προσώπου. Είναι η εκδίκηση, αν θέλετε, της φύσης προς τον άνθρωπο τον αλλοτριωμένο, τον άνθρωπο της έμπαρσης, της αλαζονίας, του ατομικισμού. Είναι όμως δυστυχώς γεγονός ότι απουσιάζει η αυθεντικότητα και από αυτήν ακόμα την Εκκλησία. Ποιος είναι ο αυθεντικός άνθρωπος κατά την Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία? Αυθεντικός άνθρωπος κατά την Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είναι ο Άγιος. Και ποιος είναι Άγιος? Είναι αυτός που καλλιεργεί τις αρετές. Λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος της κατηχήσης του, τι είναι η αρετή, και απαντά. Η αρετή, λέει, χρήμα θερμόνεστην δεινών του πτερός ενούν από γης εις ουρανούς και αποδείξε τον άνθρωπον όλων θεών. Δηλαδή η αρετή είναι πράγμα σπουδαίο, το οποίο, λέει, καταφέρνει να κάνει τον άνθρωπο να τον ανεβάσει από τη γης των ουρανών και να τον κάνει θέση και ενεργεία θεών. Ώστε είπα τον λόγο μου, λοιπόν, απολογούμε, βλέπω ότι έρχεστε, παίρνω τον λόγο μου πίσω που είπα προηγουμένως. Απολογούμε. Λοιπόν, και να κάνει λοιπόν τον άνθρωπο θέση και ενεργεία θεών. Άρα ο αυθεντικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που καλλιεργεί τις αρετές. Ποια είναι η πιο σπουδαία αρετή κατά τους πατέρες της Εκκλησίας? Το έχετε δει με τον Δεσπότη, είναι η ταπείνωση. Λέει ο Αββάς Μιμής των Γεροντικών, ταπείνωση εστίν το έχεις σε αυτόν υποκάτω απάσης της θύσεως. Δηλαδή ταπείνωση είναι να μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Άρα για τους πατέρες της Εκκλησίας, κνήσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της ταπείνωσης. Λοιπόν, να αναφέρουμε ένα δείγμα έτσι ταπεινού ανθρώπου, που δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Θα έχετε υπόψη σας ασφαλώς την Γερόντισσα Γαβριλία, θα την έχετε υπόψη σας και το βιβλίο της το Ασκητική της Αγάπης. Λοιπόν, λέει η Γερόντισσα Γαβριλία το εξής ωραίο, στο οποίο μας δίνει ένα δείγμα αυθεντικού ανθρώπου σε σχέση και συνάρτηση με την ταπείνωση. Εγνώρισα, λέει η Γερόντισσα Γαβριλία στις Ινδίες, ξέρετε, αυτή ήταν ποδίατρος, έτσι, και ήταν ιεραπόστολος στις Ινδίες. Εγνώρισα, λέει, μια γυναίκα Αγία, Ολλαντίν, 75 χρονών. Και ποια ήταν η ιστορία του της γυναίκας? Ήταν η εξής, λέει. Αυτή η κοπέλα που λεγόταν Ιουδή, ξέρω, δεν θυμάμαι το επιθέτω της ποιον που ήταν, από τον καιρό που ήταν μικρή, είχε έφεση να γίνει ιεραπόστολος. Και γι' αυτόν τον σκοπό επίστεψε, λέει, ότι έπρεπε να πάει να σπουδάσει, ξέρω εγώ, νοσοκόμα, και μάλιστα ειδικεύτηκε στην νοσηλευτική και έγινε μαία. Έγινε, λέει, μαία, δηλαδή να ξεγεννά τις κοπέλες της εγγύης. Σε ηλικία 25 χρονών έφυγε, λέει, από την Ολλανδία και πήγε στις Ινδίες. Της υποσχέθηκαν, λέει, κάποιοι άνθρωποι εκεί ότι θα της έδιναν, ας πούμε, μια βοήθεια το μήνα να περνά, ας πούμε, έναν έμβασμα. Λοιπόν, μετά που λίγο, λέει, την κάλεσαν να πάει να γεννήσει μια γυναίκα που ήταν έγκυος. Περάστε, δες πώς είναι. Λοιπόν, κάτσε την μπροστά. Λοιπόν, την κάλεσαν, λοιπόν, να γεννήσει μια κοπέλα. Την εξεγέννησε. Έκαμε, λέει, ένα κοριτσάκι του την κοπέλα, ύστερα που λίγο καιρό πέθανε. Ήταν, λέει, χείρα, ένιωσε και κανένα, ήταν που να κάνει, πιάνε το μωρό, λέει, το υιοθέτησε, το ευάφτισε και το κάνει και χριστιανό. Ύστερα που κάμποσον καιρό, άκουσε ότι σε ένα γειτονικό χωριό, επίσης, λοιπόν, μία κοπέλα επέθανε και το μωρό της έμεινε, ας πούμε, εγκαταλελειμμένο. Έπιανε τον γιουζίνο. Μετά πολλά, λέει, και πήρε 6 μωρά με αυτόν τον τρόπο και τα μεγάλωσε. Και λέει τώρα η Γερόντισσα Γαβριλία ότι αυτή τη γυναίκα, λέει, που τα 25 χρονών ως που εμεγάλωσαν τα παιδιά της, τα αποκατάστασαν κλπ, δεν την είδε άνθρωπος, λέει, να φορεί ρούχων καινούριων. Μια ζωή είναι καημένη, λέει, φορούσε μεταχειρισμένα ρούχα. Και όταν λέει τα παιδιά της επόκτησαν άλλα παιδιά κλπ. Και έγινε, ας το πούμε, η γιαγιά, είχε το σύστημα, λοιπόν, μία φορά τον χρόνο να έρχονται τα παιδιά της, κοπιάστε μπροστά. Διότι μια ρε σποσίνη, και να μην πιάνει την πόρτα, θα γεφύγει. Ναι, γι' αυτό σα λέω, έρχεται μπροστά. Ναι, κοπιάστε μπροστά. Λοιπόν, μία φορά τον χρόνο, λοιπόν, την επισκέπτονται, λέει, τα παιδιά της, αυτά, με τα παιδιά τους, τα εγγόνια της. Και γνώρισαν τη λέγερον της Αγαβηλία, έναν καλοκαίρι, λέει, πια στο σπίτι της. Και είδαν, ας πούμε, σε μια τέτοια συγκέντρωση. Εβαστούσε, λέει, έναν εγγονάκι της και όπως μιλούσαμε, λέει, είπε μου το εξής, λέει, της ξέρεις, μιλούσαμε για τον παράδεισο, για την κόλαση, λέει, κλπ. Και μου είπε, λέει της γερόντισσα, ξέρεις, λέει της, όταν ήμουν νέα, είχα μεγάλες προσδοκίες. Όταν ήταν να κάνω μεγάλα πράγματα για τον Θεό. Τώρα όμως που γέρασα, καταλάβω ότι δεν έκανα τίποτε. Και γύρισα, λέει, γερόντισσα Γαβριλία και την είδα και είδα ότι ήταν μια Αγία. Ήταν πλημμυρισμένη, λέει, με τη χάρη του Θεού. Και γιατί όμως ήταν πλημμυρισμένη με τη χάρη του Θεού? Γιατί ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Άκου πράγματα, λέει. Ούλην της τη ζωή την επέρασε μέσα στο βάσανο, μέσα στη σκληραγωγία, μέσα στο δόσιμο στους άλλους ανθρώπους. Έκαμε 6 ανθρώπους χριστιανούς. Η ίδια ποτέ της φουστάνη γυρούρκο δεν εφόρησε και λέει για τον εαυτό της δεν έκαμε τίποτε. Λοιπόν, αυτό, λέει, σημαίνει αγιότητα, αυτό σημαίνει γνησιότητα. Η γερόντισσα Γαβριλία λέει ότι ο αυθεντικός άνθρωπος, είπαμε, ο ταπεινός άνθρωπος, είναι πραγματικά σωστός και γνήσιος άνθρωπος, γιατί μόνον τούτος μπορεί να αντέξει τις αδυναμίες των άλλων ανθρώπων. Και λέει το εξής ωραίο περιστατικό, και πάνω σε αυτό έλεγα στον Δεσπότη, είναι ένα αστείο, θα το πούμε μετά. Λοιπόν, όταν, λέει, ήταν η ίδια μοναχή στη Βυθινία, του τη γερόντισσα Γαβριλία, επί μια φορά, λέει, είχε μια ομάδα νεαρών φοιτητών και περπατούσα, λέει, μέσα στον δρόμο. Ήταν καλοκαίρι, τα αγόρια, λέει, φορούσαν παντελόνι κοντών, ήταν με τη φανέλα του την αντρική που φορούμε εμείς μέσα την άσπρη, οι κοπέλες με τα παντελόνια τα κοντά, με τις φανέλες τους χεδούντες, λέει, αναστία, λέει, τραγούσαν οι μέντους δε, κάμναν παναήρι μες στον δρόμο μόνοι τους. Σε μια φάση, ας πούμε, ζητήσαν να μπουν και μες στην εκκλησία, στο μοναστήρι. Εγώ, λέει, όπως ήμουν που πάνω, είδα που χτυπήσαν την πόρτα του μοναστηρικού και είδα, λέει, την ηγουμένη που τους άνοιξε. Είδα, λέει, που τους άνοιξε, ύστερα από λίγη ώρα, λέει, μα και πέρασαν έτσι κάποια ώρα, λέει, έβλεπα πάλι που πάνω τον τρόπο που έβγαιναν αυτά τα παιδιά. Και ενώ, λέει, προηγουμένως, ας πούμε, ήταν κοινό το στυλ του ατίθασου που εφωνάζαν, που κάμναν κλπ. Ύστερα, λέει, τους είδα σκεφτικούς, συλλογισμένους. Επειδή γερόντισα, λέει, την ηγουμένη. Λέω, τη γερόντισα, ήταν που γίνηκε με τότε παιδιά, ας πούμε, τους είδα έτσι αλλαγμένους. Και μου είπε, λέει, το εξής. Βλέπετε εδώ. Είδες τις, λέει, τα παιδιά ήρθαν όπως ήρθαν. Και μου είπαν, γερόντισα, μπορούμε να μπούμε στο μοναστήρι έτσι όπως είμαστε εντυμένοι? Εμείς τα αγόρια με το κοντό το παντελόνι, με τις παντόφλες και οι κοπέλες, ας πούμε, έτσι όπως είναι. Και εγώ, λέει, τότε τους είπα, παιδιά μου, το μοναστήρι είναι και δικό μου, είναι της Παναγίας, περάστε. Και μπήκα, λέει, και προσκύνησαν, άψαν το κερί τους και την ώρα που έφευκαν, τους είπα, παιδιά μου, να πάρετε στο καλό του Χριστού και της Παναγίας, να έχετε την ευλογία της μονής και της Παναγίας. Και λέει τώρα η γερόντισσα Γαβριλία το εξής ωραίο. Ότι να, λέει, ένας άνθρωπος αυθεντικός, γνήσιος, γιατί ήταν ταπεινός άνθρωπος, πώς εμπόρεσε να βαστάσει την αδυναμία αυτών των παιδιών. Αν δεν ήταν ταπεινός, θα μπορούσε να πει: άντρεπε στα μούτρα σας. Είτε στην εκκλησία με τα παντελόνια, τα κοντά έξω γρήγορα. Είτε με τα παντελόνια, φύγετε γρήγορα, βράστε έξω γρήγορα. Έξω από την εκκλησία. Λοιπόν, και ακριβώς, λέει, γι' αυτό τον λόγο εμπόρεσε να βαστάσει την αδυναμία των ανθρώπων. Ενώ, και έλεγα στον Δεσπότη, που είμαστε εμείς μικροί, ευχαριστώ για τον ρε φίλε μου, είπα στον Σεραφείμ ότι εγώ είμαι στουρθοκάμιλος, πρέπει να έχω διαβήτη, και εσύ που τα πρόπεση που το λέω. Λοιπόν, αλλά δεν πάω να κάνω ποτέ μου αναλύσεις. Λοιπόν, γι' αυτό μισώνει το στόμα μου. Αλλά βέβαια μιλούσαμε και με τον Σεραφείμ, μια ώρα να σπουνά του. Λοιπόν, και παραβάλλω, λοιπόν, ότι έλεγα στον Δεσπότη, όταν είμαστε εμείς μαθητές, πόσοι θεολόγοι μας έβλεπαν, δηλαδή για να σε αξιολογήσει ότι είσαι σωστός άνθρωπος. Σωστός μαθητής έπρεπε να σε δει το μαλλί σου, ας πούμε, κουρεμένος εδώ, να μην φορείς παντελόνια καμπάνα. Τον καιρό μας ήταν της μόδας τα καμπάνα. Εγώ, βέβαια, είμαι μια πεντηκονταετία, εσύ δεν φτάσετε έτσι οι μόδες, που, ας πούμε, το παντελόνι κάτω ήταν πλατή. Εθωρούσα έτσι, είπε, στο πύρτο εξώτερον. Και εδώ βλέπετε ακριβώς πώς ένας ταπεινός άνθρωπος, ας πούμε, δέχεται τον άλλον. Και καμιά φορά και μέσα στην εκκλησία και γριές, αρκεύκουμε. Αν γίνει τόσο στην εκκλησία με τα παντελόνια, και να ντρέπεται και βαμμένη. Αυτό ακριβώς φαρενώνει άνθρωπο μη αυθεντικό. Τώρα, κατά τους πατέρες της εκκλησίας, ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση είναι ψεύτικος άνθρωπος. Μακάρι να θεωρείται και ο πιο σπουδαίος άνθρωπος πάει στη γη. Είναι κάλπικος και δεν μπορεί να κρατήσει την αδυναμία των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό έναν τέτοιον άνθρωπο λέει ο Θεός τον ταπεινώνει. Να αναφέρουμε έτσι ένα παράδειγμα. Έχετε υπόψη σας τον Ευεργετινό, έτσι, ένα βιβλίο που αναφέρει τέσσερις τόμοι είναι ο Ευεργετινός, στους οποίους αναφέρει τη σοφία των πατέρων της Ανατολής. Και βάζουμε λοιπόν στον τρίτο τόμο του Ευεργετινού την εξής ωραία ιστορία. Μια φορά λύσε έναν ασκητή γέρο που θεωρείται ότι ήταν σπουδαίος, ότι είχε χαρίσματα, ότι είχε έκτακτα δωρεές που το θεών και λοιπά, και θεωρείται σπουδαίος και τρανός. Επίε λέει μια φορά και ένας νεαρός μοναχός να το εξομολογηθεί διότι είχε έντονους σαρκικούς λογισμούς για μήνες πολλούς. Επίε λοιπόν, κοπιάστε μπροστά. Κάτσετε μπροστά. Λοιπόν, επίε λοιπόν και ο νεαρός να του τους πει. Άμα το άκουσε, επειδή ακριβώς δεν είχε ταπείνωση, άκρυψε. Πάρα να τρέπεσαι τα μούτρα σου, μοναχός άνθρωπος, να μου έχεις έτσι λογισμούς. Πρέπει να ντρέπεσαι. Σηκώθηκε, λέει, και ο μοναχός τούτος ο νεαρός, απογοητευμένος ο άνθρωπος, να πάει, λέει, στην Αλεξάνδρεια να πετάξει και ταράσα και να πορνεύσει. Καθοδόν τον εσταμάτησε ο περίφημος Αβάς Απολό. Πού πάει, λέει, του, αντράπηκε στην αρχή να του πει, ύστερα στο τέλος, είδα μου να κάνει, αναγκάστηκε να του πει, ας πούμε, το τι έγινε. Του λέει, παιδί μου, πήγαινε στο κελί σου, τον εστήριξε, λέει, ας πούμε, ηθικά και πνευματικά, και εγώ, λέει, του, θα αναλάβω το υπόλοιπο της υπόθεσης. Επίε λοιπόν και ο Αβάς Απολό και στάθηκε μπόξω από το κελί του του γέρου του μοναχού, του εγωιστή. Κοπιάστε, λοιπόν, έξω από αυτό το κελί αυτού του μοναχού του γέρου. Και προσευχήθηκε στο Θεό και έλεγε, Θεέ μου, λέει, δω και τόσο πειρασμό που βρένει τον νεαρό να βρει τον γέρο. Πράγματι, είδε, λέει, βέλη τα οποία κυριολεκτικά ετριμπούσαν την καρδιά αυτού του γέρου του μοναχού. Λοιπόν, δεν πέρασε έναν τεταρτών 20 λεπτά. Τάκ άνοιξε την πόρτα. Τούκ τον πήρε τον ίδιο δρόμο που παίρνει προηγούμενο ο νεαρό. Έκοψε τον, λέει, ο Αβά από λίγο που παεί, αντράπηκε να του πει. Λέει, του καπού το βαλέ, ύστερα αντράπηκε, λέει, του ξέρει, έχω σαρκικού λογισμού. Και κατάλαβα την τώρα στην ηλικία του, την πούμε, ότι έγκαμπνο για μοναχό, και να πάω, του λέει, στην Αλεξάνδρεια να γίνω κοσμικό. Λέει, του γλύωρα να περάσει, πιένει πίσω στο κελί σου, του λέει. Και εδώ το έπαθε, επειδή δεν είσαι αυθεντικό άνθρωπο. Είσαι μια βιτρίνα χωρί περιεχόμενο. Γιατί αν είσαι ταπείνωση, ήταν να δεχτεί την αδυναμία του αδερφού και να την βαστήσει, να την κρατήσει. Εσύ, του λέει, γέρο άνθρωπο, έναν τέταρτον 20 λεπτά, δεν κράτησε τον σαρκικό λογισμό. Και τόσο νεαρό, των 20-25 χρονών, μήνε ολόκληρου και πολεμά με του λογισμού, και αντί να τον αγκαλιάσει, τον απέμπεψε. Και τότε, λέει, μετανιωμένο, α πούμε, αυτό ο μοναχό, επέστρεψε στο κελί του. Τώρα, ένα άλλο στίγμα που δίδει, ας πούμε, την έννοια της αυθεντικότητας, είναι οπωσδήποτε και η απλότητα. Λοιπόν, τι είναι απλότητα? Ο Άγιος Αντίοχος του Παντέχτου λέει το εξής. Ο Θεός, λέει, απλούσον εν τη απλότητη χέρι και τη ταύτιση ζώσιν. Δηλαδή, ο Θεός, επειδή είναι απλό, λέει, αρέσκονται οι απλοί άνθρωποι. Όχι οι άνθρωποι φαντασμένοι, φτιασιδωμένοι, και που τους αρέσκει η προβολή. Και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, όχι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέει στη Φιλοκαλία σε ένα ανάλογο ύφος ότι ο Θεός, λέει, ούκ εν νηστείες, μηδέν αγρυπνίες, αλλά εν τη απλότητη της καρδίας εφαίνεται. Δηλαδή, ο Θεός, εκείνο που συγκινείται, είναι όταν βλέπεις τον άνθρωπο όχι ότι νηστεύει, ότι προσεύχεται, αλλά μα είναι απλός. Λοιπόν, για να δώσουμε τώρα ένα παράδειγμα αυθεντικού ανθρώπου σε σχέση και συνάρτηση με την απλότητα. Λοιπόν, όταν ήμουν στην Αθήνα, δεν ξέρω να διαβάζετε εφημερίδες, έχει περίπου καμιά δεκαπενταριά χρόνια που αθρογραφώ στο Φιλελεύθερο. Την Τετάρτη είχε έναν άνθρωπο Φιλελεύθερος για τον γέροντα πατέρα Επιφάνιο Θεοδρόπουλο. Δεν ξέρω αν διαβάζετε. Ο πατέρα Επιφάνιο Θεοδρόπουλο ήταν μια αγία μορφή, ένας άνθρωπος ελεήμων. Όταν πήγε να σπουδάσει, είδε με έτσι, με ρώτησε τι ώρα έχει, και επειδή είναι χαρολόι, Μου λέει, σε παρακαλώ, μπορεί να δεις, ας πούμε, το ρολόι της εκκλησίας? Και να μου λέει, και σε θέλω. Και τι έκαμε, πρόσεξα ότι το ρολόι που φορούσε, ευκαλεντό. Και λέει, μου ξέρεις, τον το ρολόι, εδώ και το κάποιος, μου λέει, για κανένα φοιτητή φτωχό που είναι ρολόι, να του το δώσω να βλέπει την ώρα. Το λέω αυτό για να καταλάβετε, ας πούμε, παρακάτω το νόημα, ας πούμε, της διοίκησης. Λοιπόν, κύριε Ακοσιώπα, λοιπόν, να τελειώσω το θέμα, πήρε κύριε μου. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, επί λοιπόν, μας έλεγε ο γέροντας μου την εξής ιστορία. Μια φορά, λέει, επί μια γερόντισσα, ας πούμε, μια γριά κοσμική, ας πούμε, να ξεμολογηθεί. Θα ήταν γύρω στα 75 χρονών, λέει. Επί λοιπόν να ξεμολογηθεί, είπε το, ας πούμε, τις αμαρτίες της κλπ. Λέει της, δουλεύκεις που ποτέ, λέει, το ΟΗΕ μπορώ να δουλέψω. Λέει της, πιάνεις καμιά σύνταξη που το ΙΚΑ, όπως έχουμε εμείς τις κοινωνικές ασφαλίσεις, λέει της, ξέρετε, έχουν το ΙΚΑ. Λέει το ΟΗΕ. Λέει της, καλά, πώς εμπουζείς. Λέει του, κοίταξε, να σου πω, του λέει, πνευματική την ιστορία μου. Εγώ, του λέει, είμαι μια αγράμματη υπηρέτρα. Και στη ζωή μου, λέει, του γράμματα δεν έμαθα, ούτε το όνομα μου δεν ξέρω να το γράψω. Και ό,τι δούλευκα, του λέει, μια ζωή, έκανα έναν κομπόδεμα, λέει του, και μετά που, ας πούμε, σταμάτησα από τη δουλειά μου, αγόρασα ένα σπιτάκι, του λέει, και στο σπιτάκι αυτόν έμενα σε ένα δωμάτιο και τα άλλα τα ενοικίαζα και έτσι επερνούσα. Μια φορά, του λέει, στην αιωρία μας εκτίσαμε έναν ωραίο ναό, κάποιοι Έλληνες μετανάστες. Και για να τελειώσει έπρεπε να φτιαχτεί, για να ολοκληρωθεί το τέμπλο. Και είπε ο παπάς, ας πούμε, να γίνει έρανος. Και δεν έδινε κανένας. Λοιπόν, άμα είδα εγώ το πράγμα, λέει, επί είπα του παπά, λέει του πάντερ, πόσα χρειάζεται, ας πούμε, για να γίνει το τέμπλο? Και είπε μου, και εκείνος, λέει, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Και εγώ, λέει, τότε του είπα, πάτερ, λέει, ξέρεις, 1,5 εκατομμύριο δραχμές παίρνει το σπίτι που έχω. Λοιπόν, να κάνουμε, του λέει, μια συμφωνία. Να πουληθεί, λοιπόν, το σπίτι που έχω και η Εκκλησιαστική Επιτροπή να μου δει κάτι τι για να νοικιάζω μια κάμαρη. Προσέξτε, μείνεις και σε σπίτι και θέλει να δουν ριάλια για να νοικιάζει μια κάμαρη. Για να μπορώ να δει να μείνω κι εγώ κάπου, να μην μείνω, ας πούμε, στους δρόμους. Η μια η προϋπόθεση εν τούτη, λέει του, και η άλλη προϋπόθεση είναι ότι έθελα να το ξέρει κανένας. Και της είπε, λέει, ο παπάς, ότι καλά, λέει, στο πρώτο, ας πούμε, όχι μόνο λεφτά να σου δούμε και φαγόσιμα να σου δούμε εμείς. Αλλά πώς θα γίνει τον το πράγμα εάν δεν το ξέρει η Εκκλησιαστική Επιτροπή? Πρέπει να το ξέρει. Λέει του, καλά, να κάνουμε μια συμφωνία, να τους βάλεις όλους, του λέει, μπροστά από την εικόνα του Χριστού, να υποσχεθούν ότι θα το πούν κανενού. Ούτε της γυναίκας τους, ούτε των παιδιών τους, κανενού. Καλά. Έγινε, λέει, το τέμπλο ωραιότατον και μετά, λέει, του πνευματική μου, έλεγε στον πατέρα Επιφάνιο, έρχονταν οι επιτρόποι και λέει μου, καλά, αφού το έκαμε που το έκαμε, άφησε να τα βάλουμε το όνομα σου που κάτω να μείνει, ας πούμε, το όνομα σου. Και εγώ του είπα, γιατί χαζί είμαι να χάσω το μισθό μου? Και έλεγε παρακάτω στο γέροντα μας το εξής. Και έρχομαι, του λέει, τώρα πνευματική μου στην εκκλησία και βλέπω το τέμπλο και λέω, σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που αξιώσε σε μένα το σκουπίδι, μια υπηρέτρα, να κάνει έναν τόσο ωραίο πράγμα στην εκκλησία σου. Και μας έλεγε ο γέροντας ότι ακριβώς, λέει, κάτι τέτοιοι άνθρωποι απλοί θα μας κρίνουν εν ημέρα κρίσεως. Τώρα, ένα άλλο δείγμα αυθεντικού ανθρώπου είναι ο άνθρωπος, ο ολιγαρκής, που του αρέσουν τα λίγα, που δεν θέλει πολλά, που δεν είναι άνθρωπος του καταναλωτισμού. Ξέρετε, με σόκαρε πραγματικά προχτές, όταν πήγα σε μια γάμα λυκείου να κάνω μάθημα και μεταξύ σοβαρού και αστείου, με ρωτούσαν οι μαθητές για τα παπούτσια του που φορώ. Ήταν και απογιατισμένα, τον απογιατιστά. Λοιπόν, κύριε, πόσα αγόρασες τα παπούτσια σου? 5 λίρες, ρε. Μα πώς θέλει να πιάσει, κύριε, που το παζαράκι? Μα κύριε, λέει, μα υποδιευθυντής φορείς παπούτσια 5 λίρων. Γιατί λέω του μάνα μου, ανεφώνουν τον 50 ή τον 100, ήταν να έχω παραπάνω αξία? Άρα βλέπετε ότι ακριβώς επειδή έχουμε εκπαίσιο πρόσωπα, βλέπετε ακριβώς η απώλεια της αυθεντικότητάς μας, πώς ταυτίζεται με αυτή την έννοια του καταναλωτισμού και της μη ολιγάρκειας. Ξέρετε, ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στις περίφημες κατηχήσεις του λέει το εξής ωραίο. Ο πιστός άνθρωπος, λέει, και εμπαινεί απλουτή, ειδός ότι διέχει μόνον σκεπάσματα και τροφάς και εν τούτης αρκούμενος μόνον, ήδη τον πλούτον πεπάτηκε. Δηλαδή ο πιστός άνθρωπος, λέει ο Άγιος Κυρίλλος, εμπλούσιος ακόμα και άμα φτωχός. Γιατί δηλαδή, ήταν που θέλω. Ένα κεραμίδι πάνω από την κεφαλή μου, δηλαδή ένα σπίτι. Ένα στρώμα να κοιμούμε και ένα πιάτο φαΐ να φάμε. Τα παραπάνω, λέει, ως προς τι. Αυτό είναι δείγμα αυθεντικού ανθρώπου, το οποίο δυστυχώς δεν βλέπουμε σήμερα. Εγελάσσεται με το προηγούμενο, με τα παπούτσια. Και το άλλο όμως είναι, να πούμε έτσι ακόμα ένα γελίο, τραγικό είναι, που συνέβη και με το γιο μου που ήταν να τον πλήξω. Γελάτε. Είχα σύστημα, ο γιος μου, η Β' Λυκείου είναι, λοιπόν, με άλλους μαθητές να πηγαίνουν κάθε Σάββατο στην πίτσα και να τους παίρνει και ένας γονιός. Ένα Σάββατο ο γονιός, ο άρφας με τους παρέα, την άλλη ο άλλος, είτε και το κυρί μου με εμένα. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο Nikkei Beat 263, που ήταν το συνηθισμένο το Mazda. Είπα τους, ας πούμε, εντάξει, το Σάββατο πόψε να τους πάρω εγώ. Ήρθαν τούτοι οι μητσοί, οι οποίοι φαίνεται δεν ήξεραν το αυτοκίνητο που εκείνου μου. Αν το βλέπαν παρκαρισμένο και βλέπαν τζάλα από ξένο, νομίζαν πως είναι το άλλο. Τα άλλα τα παρκαρισμένα. Βλέπαν καλά καλά. Να του λέει, του γιου μου, να μου βλέπουν καλά καλά. Λαλή μου σκέφτονται, θα μου είσαι αυτοκίνητο. Να το γιατί ρε, δεν μου είσαι αυτοκίνητο. Εμπίαμε λαλή την περασμένο Σάββατο με το αυτοκίνητο του παπά του Μάριου λαλή, τον BMW. Ο άλλο λαλή είναι του τάδε. Και να μπούμε στο. Λαλή του ρε, εκεί πα να σα το πουλήσω, να σα το δώσω. Είπα να σα πάρω στην πίτσα, για μην σα πάρω να σα το δώσω και να σα γελάσω. Ούτε να σα το κοτσανιάσω. Όλοι λέει, σκέφτονται να πάρουν, να μην πάει κανένα σα. Κανένα σα να μην πάει, ούτε εσύ του λέω να πάει. Λοιπόν, βλέπετε ακριβώς ότι απουσιάζει αυτό το πνεύμα της ολιγάρκειας. Λοιπόν, και πάλι ο πατήρ Φανής ο Θεόπουλος λέει το εξής ωραίο. Σήμερα λέει οι άνθρωποι έχουν όλοι άγχος. Συνέχεια να αγοράσει. Πάει, λέει, μια γυναίκα, αγοράζει, λέει, έπιπλα. Καλά-καλά, έμπαιρνουν 3-4 χρόνια. Επαγγείλαντα έπιπλα, άλλα έπιπλα. Άλλα γραμματεία, άλλες δόσεις. Δώσ' του άγχος. Και δώσ' του να γίνονται που είναι πελάτες του, να που το λαλούν, τον πόσετε στη Λευκοσία, τον Μικελίδη, να μου λέγουν. Λοιπόν, μπάσκω ψυχικά. Λοιπόν, να την κάνει ο Μικελίδης, ξέρω εγώ, και οποιοδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, εκμεταλλευόμενοι, ας πούμε, αυτόν τη μανία του καταναλωτισμού του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό είναι τραγικό, βλέπετε. Λοιπόν, και θα σας πω κάτι το οποίο εμένα πολύ με συγκινεί, ξέρετε. Και με, έτσι πολύ μέχρι, ας πούμε, δακρύο με συγκινεί. Επειδή είστε παιδιά της Εκκλησίας, θα έχετε υπόψη σας βέβαια ότι Συναξαριστής είναι το βιβλίο που μιλά, ας πούμε, τους βίους των Αγίων, έτσι. Και ξέρετε ότι υπήρξαν Άγιοι, οι λεγόμενοι στυλίτες, οι οποίοι ασκήθηκαν πάνω σε στήλους, πάνω στους σκίονες. Και ένας σπουδαίος Άγιος στυλίτης ήταν και ο Άγιος Σιμεών ο στυλίτης, που ασκήθηκε στην Αντιόχεια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι σπουδαίο πράγμα είναι η ολιγάρκεια και πώς είναι έκφραση αυθεντικότητας που συγκινεί τον ίδιο τον Θεό. Μια φορά, λέει, γίνηκε σεισμός στην Αντιόχεια. Σκοτωθήκαν πολλοί. Επία, λέγει, οι κάτοικοι της πόλης να ρωτήσουν τον Άγιο που ήταν πάνω στον κύο να πάει στο στήλο, να τους πει αν θα ξαναγίνει δεύτερος σεισμός. Τους λέει να πάτε σπίτι σας και ύστερα από τρεις μέρες να έρθετε να σας πω. Επία, λέει. Ύστερα από τρεις μέρες σταθήκαν μπροστά από το στήλο και τι τους είπε. Τους λέει, καημένοι μου, ο Θεός ήταν να κάνει ηλεσισμό να σας ξεπαστρέψει όλους, γιατί είσαστε πλεονέκτες, γιατί είσαστε άνθρωποι φαντασμένοι. Και ο Θεός, τους λέει, εσυγκινήθηκε από τις προσευχές οίτες δικές μου, αλλά νου ανθρώπου που κατοικεί ανάμεσα σας, και σας έσωσε η ολιγάρκεια του, που είχε σαν αποτέλεσμα να είναι και καρδία φιλάνθρωπος. Γιατί εσείς, δηλαδή, είσαστε πλεονέκτες και φαντασμένοι, δεν σας ενδιαφέρει κανένας πλην του ατόμου σας, γι' αυτόν ο Θεός, γι' αυτόν επισύρατε και την οργή του Θεού. Και ποιος ήταν ο άνθρωπος τούτος? Ήταν, λέει, ένας φτωχός γεωργός, ο καημένος, είχε, λέει, 4-5 παιδιά, εργαζόταν, λέει, στο χωράφι το δικό του, και επειδή δεν τα βγάλει πέρα, δούλευε και σαν υπάλληλος, λέει, σε άλλα χωράφια, και ό,τι έπαιρνε, το έκαμπνε, λέει, 3 μερίδια. Ένα για να καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες των παιδιών του, προσέξτε τη λέξη, οι στοιχειώδεις ανάγκες των παιδιών και της οικογένειας του. Το άλλο, λέει, για τους φτωχούς και το άλλο για τους ξένους που έρχονταν στην Αντιόχεια, αν ήταν φτωχοί και είχαν που να μείνουν, τους έδινε κάτι, ας πούμε, που να μπορέσουν να βολευτούν. Και τους λέει ο Άγιος, ήταν μπροστά του, λέει, τούτου, λέει, η ολιγάρκεια και η γνησιότητα σας έσωσε. Διαφορετικά, λέει, ο Θεός σας κάνει όλους κορυφαίοι, όλοι από εδώ. Και αυτό, λέει, το πράγμα ταρακούνησε παραπάνω από σεισμό τους κάτοικους της Αντιόχειας. Τώρα, άλλο δείγμα αυθεντικού ανθρώπου είναι ο άνθρωπος ο ειλικρινής, που δεν λέει ψέματα. Να δείτε πόσα ψέματα ακούμε εμείς σαν υποδιευθυντές και δυστυχώς καμιά φορά μεταξύ μας και όχι μόνο τους μαθητές, και όχι τους γονείους. Πιάνει ένα γονείο, ας πούμε, πει ότι έκανε κάτι ο γιος του. Μπορεί να πιάσει τον πατέρα, λέει έτσι. Στρα πιάσει τη μάνα, μπορεί να χαμπαρεί, λέει το αντίθετο. Πιάνει το μυτσί, λέει το αντίθετο, λέει το μια ημέρα και μου. Αποφασίστε οι τρεις σας, είναι μπορείτε να μου πείτε, να ξέρω κι εγώ να μου να κάνω. Για να δικαιολογήσω την απουσία στους υπόλοιπες. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι τέτοιου σημείου απώλειας της αυθεντικότητας του ανθρώπου λόγω του ότι οι άνθρωποι έπαψαν να είναι ειλικρινείς. Να πούμε έτσι ένα δείγμα αυθεντικού ανθρώπου σε σχέση και συνάρτηση με αυτή την ειλικρίνεια. Λοιπόν, θα έχετε υπόψη σας το βίο του Αγίου Ανθίμου, του Επισκόπου Νικομιδίας, έτσι. Ο Άγιος Άνθιμος έζησε τον καιρό των διωγμών. Και τον καιρό, λέει, που γίνηκε διωγμός, ο άρχοντας της περιοχής διέταξε να κάψουν την εκκλησιά που λειτουργούσε ο Άγιος, που ήταν επίσκοπος, είπαμε, μαζί με τους χριστιανούς. Πράγματι, λαϊκά έκανε αρκετοί, αλλά και κάποιοι σωθήκαν. Και μέσα σε εκείνους που σωθήκαν ήταν και ο Άγιος, ο οποίος, λέει, επήγε σε μια κομμόπολη της Νικομίδιας για να βοηθήσει το κατατρεγμένο του πίμνιο. Έμαθε το άρχοντας ότι εγκλήτωσε ο Άγιος και έστειλε, λέει, τρεις στρατιώτες, οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Άγιο προσωπικά, να ρωτήσουν, να μάθουν μπεμπόνι, να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον του για να τον θανατώσει. Οι στρατιώτες, λέει, πήγαν στην κομμόπολη τούτη και στην είσοδο, λέει, της κομμόπολης ήφεραν τον Άγιο. Ξέρετε, τότε οι επίσκοποι δεν είχαν διακριτικά και βέβαια δεν είχαν όπως έχουν πολλοί βέβαια σήμερα. Λοιπόν, γίνεστε κουρσάρες κτλ. Μην σκανδαλίζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, ήταν ένας απλός άνθρωπος μέσα στους πολλούς και τους εκάλεσε, λέει, στο σπίτι του να τους φιλοξενήσει. Φιλοξένησε τους τρεις ημέρες, λέει, ετάιζε, τους επόδισε, τους εκοίμησε. Στην τέταρτη ημέρα ρώτησε τους ήταν που θέλα. Και είπαν τότε γυρεύκουμε τον επίσκοπο τον Άθιμο, Νικομιδίας, έστειλε μας ο άρχοντας, να τον οδηγήσουμε ενώπιον του για να δικαστεί. Και τους είπε, εγώ είμαι. Και αντράπηκαν, λέει, διότι ας πούμε τους φιλοξένησε, την αγάπη μου τους έδειξε και λοιπά. Και τι του είπα, άκου να σου πούμε τώρα. Να πεις ψευκιά, να πεις ψέματα, ότι μας είδες και εμείς τώρα που να πάμε πίσω στον άρχοντα να πούμε ότι δεν κοίταμε σε. Λοιπόν, να σηκωστείς όμως να φύγεις, διότι ο άρχοντας να στείλει άλλους και να σε συλλάβουν. Άρα να πάει αλλού να κρυφτείς. Και τι τους είπε, προσέξτε, δείγμα αυθεντικού ανθρώπου, γνησίου ανθρώπου. Λέει, παιδιά του, λέει, εγώ είμαι επίσκοπος, είμαι χριστιανός, άρα δεν μπορώ εγώ να πω ψέματα. Άρα δεν μπορώ να μην σας ακολουθήσω. Εγώ είμαι επίσκοπος Νικομιδίας. Και αυτό μόνο το πράγμα, λέει, τόσο να συγκλώνησε τους στρατιώτες εκείνους, τους ιδωλάτρες, ώστε μόνο από αυτόν έγιναν χριστιανοί. Τώρα, ο αυθεντικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, λοιπόν, ο ειλικρινής, αλλά και ο άνθρωπος, δυστυχώς, που δεν του αρέσει να ελίσσεται, αλλά είναι ευθύς. Δυστυχώς, στις μέρες μας, οι άνθρωποι γιορτάζουν κάθε μέρα καρνάβαλο. Άλλος πως συμπεριφέρεται ένας σε κάποιον που είναι υφιστάμενος του, άλλος πως σε έναν που είναι προϊστάμενος του, άλλος πως σε έναν που είναι συνάδελφος του και βλέπει τους ανθρώπους να μην έχουν αυτή την ευθύτητα, έτσι. Λοιπόν, τους αρέσκουν οι τεμενάδες. Δυστυχώς, για να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που την λέουν οι μαθητές, και τώρα να τη χρησιμοποιείτε εσείς, το γλύψιμο, ας πούμε, στην ημερήσια διάταξη. Αυτή είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Λοιπόν, γι' αυτό γελάτε, είναι ένα δείγμα της απώλειας της αυθεντικότητας του ανθρώπου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα έναν άνθρωπο αυθεντικό που ήταν ευθύς. Να μιλήσουμε για τον Άγιο Σάβα. Λέει ο βιογράφος του Αγίου Σάβα ότι μια φορά ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, λέει, έπαινε ενταμένα εναντίον των κατοίκων της Παλαιστίνης, διότι κάποιοι τους κατηγόρησαν ότι αυτοί, λέει, υπεκίνησαν τη στάση των Σαμαριτών εναντίον του. Και ήθελε, λέει, να τους κάψει όλους, να τους σκοτώσει. Και ο Πατριάρχης έστειλε, λέει, τον Άγιο Σάβα να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα να του λυπηθεί. Βλέπετε πολλοί λέει, μάντα που κάνουν οι καλογύροι, λέει, ήταν που του αφήνει να κοινώνει. Εδώ ο Άγιος Σάββας ήταν καλόγυρος. Και όμως ενδιαφέρεται για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Και πήγε λοιπόν στον Ιουστινιανό. Ο Ιουστινιανός, άμα τον είδε, λέει, άλλαξε διάθεση. Και είπε, δεν μου θέλεις, του λέει, να σου δώσω λεφτά, λέει του όχι. Να σου δώσω, λέει, ξέρω εγώ, κάποια προνόμια που θέλεις για το μοναστήρι σου, ούτε. Ήταν που θέλεις, λέει του, κοίταξε, θέλω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να χτιστούν, του λέει, ξενοδοχεία, πανδοχεία λέγοντο τότε. Ώστε εκείνοι που να έρχονται να προσκυνούν, ας πούμε, στους Αγίους Τόπους, να έχουν κάπου να μείνουν. Να χτίσεις καστέλια, δηλαδή φρούρια, ώστε όταν γίνονται βαρβαρικές επιδρομές, να μπαίνουν οι μοναχοί, ας πούμε, να προφυλάονται. Και ύστερα, του λέει, να καταπολεμηθούν οι αιρέσεις. Εδώ ο αυτοκράτορας, δέχομαι, του λέει. Πάμε, του λέει, στην αίθουσα συνεδριάσεων να φωνάξω του γραμματικού μου να του υπαγορεύσω τούτα που θέλεις. Έκατσε λέει ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, ήταν και ο Άγιος Σάββας, και ο γραμματικός του υπαγόρευε τούτες επιστολές που χρειάζονται, ας πούμε, για να γίνει αυτό το πράγμα. Σε μια στιγμή βλέπετε τι ωραίοι που ήταν οι Άγιοι, γι' αυτό είπαμε οι Άγιοι, είναι αυθεντικοί άνθρωποι. Ήταν η ώρα της προσευχής, λέει. Εσηκώθηκε και ο Άγιος Σάββας, όπως ήταν ο Αυτοκράτορας, και πήγε λέει, σε έναν ιδιαίτερο διαμέρισμα να προσευχηθεί. Και λέει το υποτακτικός του, Αβά Σάββα, λέει του, μα επιτρέπεται να φύγει κοντά Αυτοκράτορα μόνο του, μέσα στο ιδιαίτερο δωμάτιο, μέσα στο δωμάτιο των συνεδριάσεων, τη στιγμή που προσπαθεί να σε ευχαριστήσει. Είναι σωστό το πράγμα που κάνει. Πρέπει λέει, να δείξει πρόσωπο να κάνει. Τα δείξαμε, ήταν ανάγκη να πάει προσευχηθεί. Και δεν του είπε, παιδί μου, εκείνο το καθήκον του και εγώ το δικό μου. Ποιο το λέει σήμερα που είμαστε ανθρώπου που αλλάσουμε, ξέρω εγώ, προσωπία και βάλουμε γυαλιά και του χαμογελιού, ας πούμε, με τις όψεις που αλλάσουμε, ξέρω εγώ, το 24ωρο. Τέλος, για να μην σας κουράζω, ένα δείγμα αυθεντικού ανθρώπου είναι και ο άνθρωπος της αγάπης. Ο Αββάς Ισάκος Σύρος, στα περίφημα σκητικά του, λέει το εξής ωραίο. Καρδία ελεήμων, λέει, κοιτάξτε τι ωραία, θα το διαβάζω όπως το λέει. Καρδία, λέει, ελεήμων, καύσης καρδίας εστίν υπερπάσης κτίσεως λογικής και αλόγου και υπέρ των ανθρώπων και των ζώων και των ορναίων και υπέρ αυτών εισέτη των δαιμόνων και εκ της μνήμης αυτών και εκ της θεωρίας αυτών ρέους είναι η οφθαλμία αυτού δάκρυα και ού δυνατε η δίνη ακούσε ή βαστάσε βλάβην την άη λείπην μικράν εν τη χτίση γενωμένη. Δηλαδή τι ωραία αντίληψη έχει η ορθοδοξία για την αγάπη. Λοιπόν, ότι το αγάπη είναι να καίγεται η καρδιά σου πρώτιστα για όλους τους ανθρώπους. Και ύστερα λέει ακόμα και για τα δέντρα, τα ζώα και για τα πουλιά και για αυτούς λέει ακόμα τους δαίμονες. Λοιπόν, αναφέρουμε έτσι ένα τελευταίο δείγμα αυθεντικού ανθρώπου σε σχέση και συνάρτηση με την αγάπη. Μόνο που δεν θα είναι ούτε από τον συναξαριστή, ούτε από τον ευεργετινό, αλλά θα είναι από μια κινηματογραφική ταινία που είδα στην τηλεόραση. Ξέρετε, καμιά φορά είναι τηλεόραση γεγγέ, δεν βάλει κανένα έργο καλό. Με στα λέτα σκουπίδια που βάλει, τα Μικ Μπράδερ ήταν που τα αλλού. Σήμερα οι μαθητές δεν έκαναν μάθημα. Και γιατί δεν έκαναν μάθημα, για όνομα του Θεού, θέλουμε να μας πεις και πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό μάθημα για τη μαγεία. Γιατί δεν έκαναν για τη μαγεία. Γιατί κύριε Ραλιμού, όλοι οι μαθητές που θεωρούνται να μιλούν τι μάγισσε τη Μύρνη ή να μιλούν, λοιπόν ασχολούνται τώρα με τι μαγιέ και θέλουμε λέει να μάθουμε. Βλέπετε πω. Κακό δάσκαλο είναι η τηλεόραση. Είναι τα ωραία πράγματα δείχνει. Και το Big Mother, να μου το λένε, το Fig Mother, τόσε πελάρε ούλε. Λοιπόν, μέσα στι πολλέ πελάρε λοιπόν, που δείχνει η τηλεόραση. Κάποτε γεγέται λοιπόν και βάλει και έργα καλά. Λοιπόν, μια νύχτα. Μια νύχτα. Ρε Κυριακό. Λοιπόν, ρε Κυριακό. Λοιπόν, να τελειώσει τώρα, θέλω να πει ρε Κυριακό. Εγώ έχω φτιά, έχω γλώσσα παραπάνω που γλώσσα. Λοιπόν, να τελειώσω όμω και να γνωριστούμε. Λοιπόν, να τελειώσει τώρα μου πει. Να τελειώσει, θα μου πει ύστερα. Λοιπόν, να τελειώσω. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία, λοιπόν, για να το κλείσουμε, να μην σας κουράζω, ήταν αληθινή ιστορία και μάλιστα ξέρετε, στο τέλος έδειξε και τους αληθινούς ήρωες της ιστορίας αυτής. Λοιπόν, έριχε έναν καθηγητή, ο οποίος ήταν καθηγητής σε νυχτερινών κολέγιων στην Αμερική. Και τον έριξε, ας πούμε, μια νύχτα που εσχόλανε, λέει, από το σχολείο, στον δρόμο, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο, ήταν ένα μωρό, ένα αγοράκι 4-5 χρονών καταλελειμμένο. Έπιαν το μωρό να δούσε το ξέρω εγώ ποιο είναι ο πατέρα του, η μάνα του κλπ. Το μωρό καμιά απάντηση. Κλαμμένο κλπ. Επήρε το στην αστυνομία. Η αστυνομία ξέρω εγώ το έβαλε στην τηλεόραση. Εάν κάποιο γονιό, α πούμε, έχασε το μωρό του, ότι είναι στο τάδε αστυνομικό τμήμα. Καμιά ανταπόκριση. Και τούτο, α πούμε, ο καθηγητή, εμένα με συγκίνησε μάλλον το πολύ, ήταν πολύ ωραία αυτή η ταινία. Επήγε στην αστυνομία, ρώτησε, α πούμε, αν βρέθηκε ο γονιό ή γονή του μωρού τούτου. Του είπαν όχι και τώρα η επιλογή που έχουμε είναι να το πάρουμε σε έναν ίδρυμα για μωρά ορφανά να μεγαλώσει εκεί, αφού δεν το ζητά κανένας. Και είπε να πούμε ότι όχι λέει δεν θα πάει σε ίδρυμα, το μωρό αυτό λέει θα το αναλάβω εγώ και θα το μεγαλώσω εγώ. Έχω την οικονομική ευκαιρία, αν είμαι καθηγητής, μπορώ κάλλιστα να έχω μια γυναίκα να έρχεται να μας μαγειρεύει, να μας περιποιείται κλπ. Να την πληρώνω και να το μεγαλώσω εγώ. Και δέχτηκε λέει η πρόνοια, πώς τη λέω στην Αμερική, να πάρει το μωρό. Λοιπόν, και ξέρετε, σας λέω ειλικρινά στο λόγο μου, πόσες φορές θυμούμαι αυτόν τον άνθρωπο όταν ειδοποιώ γονιούς. Σας παρακαλώ, ελάτε το παιδί σας, θα μείνει στάσιμο. Χαβά. Ελάτε και το παιδί σας με συντάξει δεν μπαίνει. Και θα μείνει μόνο με τις αδικαιολόγητες απουσίες. Ούτε τους κόφτει. Ενδιαφέρονται μόνο προς το Θεό, άμα τους πεις ότι έμεινε, έρχονται να κάνουν καυκά, αν ας πούμε ότι όντως ήταν οι απουσίες τόσες όσες τους είπες. Λοιπόν, και του δείχνει, ας πούμε, σε αυτόν τον εργό, αυτόν τον καθηγητή, να μεγαλώνει τον μωρό. Να κάθεται να του θκευάζει για να το βλέπει ότι δεν καταλαβαίνει, να το παίρνει στο γιατρό για να δουλέψει στον μωρό, έχει ελαφρά καθυστέρηση, διότι η μάνα του πρέπει να ήταν πόρνη και να ήταν τοξικομανή και αρκοολική. Και να το μεγαλώνει. Το δε πιο σπουδαίο ποιον ήταν. Ότι όσες γνωριμίες έκαμε με κοπέλες, οι οποίες εκατέληγαν σε γάμον, λοιπόν, στο τέλος αναπαγούσα γιατί τους έλεγε, θα με παντρευτεί, ας πούμε, έλεγε, σε οποιαδήποτε, ας πούμε, γνώριζε, πρέπει να δεχτεί και τον μωρό σαν μωρό μας, με τα μωρά τα άλλα που να κάνουμε, να και τον μωρό μας. Τούτες ενομίζαν ότι το μωρό αυτό θα ήταν δικό του που έκαμε, ας πούμε, με καμία, ξέρω εγώ, σε κάποια σχέση που είχε σε μια περιπέτεια του και είχε και τον μωρό, ας πούμε, και ήθελα να το επιβάλλει και τούτο. Ενώ δεν ήταν δικό του μωρό. Και στο τέλος όταν τελειώνει η ταινία που σας λέω, εμένα με συγκλώνησε. Λοιπόν, έδειξε και τους αληθινούς ήρωες, έδειξε έναν, ας πούμε, ηλικιωμένο άνθρωπο και ένα νέο παιδί γύρω στα 30 χρονών να πηγαίνουν, ας πούμε, να παρπατούν μαζί, να τον βαστά στην αγκάλι του και να πηγαίνουν προς το σπίτι. Και όση ώρα αν έβλεπα αυτό το έργο, θυμούμουν αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι η αγάπη οικείωσης και ομοίωσης ανθρώπου Θεού εστίν. Δηλαδή ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται ένα με το Θεό. Και ο άνθρωπος που αγαπά, εάν, δεν έχει, εάν ένας άνθρωπος έχει όλα τα άλλα και δεν έχει αγάπη, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την έννοια της αυθεντικότητας και της αγιότητας. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτό που πάλι έλεγε ο πατήρ Εφανής Θεοδωρόπουλος. Πάμε πολλές φορές, λέει, στην Εκκλησία και βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία που γίνει, ας πούμε, που υποφέρει, που πονεί, που μπορεί να έχει πρόβλημα, λέει, οικονομικό. Πότε είπαμε σε έναν άνθρωπο, λέει, έρα στο σπίτι μας, ας πούμε, να σου κάνουμε τραπέζι, να φάεις. Σου ήταν το εθιέβαζε αυτό το πράγμα, μεταξύ μας, με συγκίνησε, λέω, και έκλαια. Γιατί? Διότι όταν είμαστε φοιτητές, εγώ ήμουν στο οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας. Και βέβαια στο οικοτροφείο, ας πούμε, ετρώγαμε. Κυριακές όμως υπήρχαν φορές που δεν ετρώγαμε. Και πηγαίναμε στο σπίτι αυτού του ανθρώπου, αυτού του επιφάνου Θεοδωρόπουλου, και ετρώγαμε εκεί. Και προσέξτε τι έκαμε τώρα. Ήταν με μια θεία του, η οποία, ας πούμε, διακονούσε και εκείνη. Και όταν ετρώαμε, την ώρα που φτιάχναμε έξω από την πόρτα, έλανε μας, ας πούμε. Παιδιά, τούτος ο αρχιματής, την Αγία Μορφή, αν διαβάσετε τη θρησκευτική ηθική εγκυκλοπαίδεια, τον έχει μέσα. Θρησκευτική ηθική εγκυκλοπαίδεια. Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος. Έλεγε μας, παιδιά, σας ευχαριστώ. Σας είμαι υπόχρεος. Και λένε και του η θεία του, παιδιά, σας είμαστε ευγνώμονες. Λέω ότι μια ημέρα, κύριε, λέει σου. Γίνεται να μας τα ζήσει, δηλαδή είμαστε, σας είμαι υπόχρεος. Δεν τα κουβέντα, δεν τα είσαι μας, επόδεισε μας. Και ο Μαλταλή, μη είσαι μας. Εγώ μέσα στην αρχή, λέω άλλο που ξέρω εγώ, εμπερτεύτηκε η γλώσσα του και είπα μας, ας πούμε, την κουβέντα. Είπε το ότι μια φορά, ας πούμε, ναι. Είπε το ότι δεύτερη φορά, την τρίτη φορά, άμα και είπε μας ότι τώρα που φτιάχναμε, λέει, παιδιά, σας είμαι υπόχρεος που είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας είμαι ευγνώμων. Λέω του γέροντα, συγγνώμη, έχω μια απορία. Λέω, εμείς εφάμε, εσύ είσαι υποχρέος. Και μου λέει, κοίταξε, λέει, ο Θεός ξέρει. Και όταν έγινα, διότι δυστυχώς στη θεολογία δεν μάθαμε στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο μαθαίναμε μπελάρες. Τον Μπούλτμαν, τον Χάρνα, τον Γκιόνι, είχα του καλαμαράς οι θεολόγοι. Είχαμε μας ανάλυση της Παλαιάς Διαθήκης, να μου λέει ο Κένιχ. Αντί να λέει να μου λέει οι πατέρες της Εκκλησίας, μαθαίναμε τον Κένιχ, τον ξέρω εγώ, τον Μπούλτμαν, τον πελάρες. Λοιπόν, και όταν ετέγειωσα το Πανεπιστήμιο και διέβασα τους πατέρες, τότε κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που έλεγε ο πατήρ Εφάνης Θεοδωρόπουλος. Διέβασα στον Άγιο Θεόδωρο τον Σαβαΐτη, στο έργο του 101 ψυχοφελή κεφάλαια, στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, λέει το εξής ωραίο. Όταν φιλοξενείς, λέει, έναν άνθρωπο για την αγάπη του Χριστού και όχι για ιδιωτελείς λόγους, γιατί για κοινωνικούς λόγους ή για συμφεροντολογικούς λόγους ή για επαγγελματικούς λόγους, να πιστεύεις, λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος, να νιώθεις απέναντι του, λέει, ευγνώμων, και να πιστεύεις, λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος σε κάμνει μέτοχο, λέει, των δωρεών του Αβραάμ, διότι και ο Αβραάμ, λέει, δια της φιλοξενίας και της αγάπης καταξιώθηκε να φιλοξενήσει τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Δηλαδή στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου να μπορεί να βλέπει τον Τριαδικό Θεό. Σήμερα έχει ένα μαθητή στην Καμαλίγιο να το τελειώσουν και το να κλείσουμε. Λέει μου, κύριε, εγώ θα πάω εκκλησιά. Γιατί αν πάει, ρε, με του νέου κανονισμού που λέει το Υπουργείο Παιδείας, δικαιούμαι εγώ να δηλώσω άθεο και να κάτσω μέσα στην τάξη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μαθητή που πιάνει πουλιά στον αέρα, μαθητή του 20. Έξυπνο ή καλό μορολάτου, γιατί μάλα μου θα πάει, χαραλαμπέ. Ελαλή μου, κύριε, κοίταξε, αφού είμαι του διά, ας πούμε, την ευκαιρία ο κανονισμός. Να του κοίταξε να δεις, εάν το πάρουμε ότι δεν πιστεύεις, τότε να θεωρήσεις ότι η ορθοδοξία μας είναι η κουλτούρα μας, είναι η ταυτότητα μας. Σκώθηκε ένας άλλος τσίτα που σημαίνει κύριε η κουλτούρα μας, να του μάνα μου σημαίνει ο πολιτισμός μας. Και εάν, ας πούμε, δεν κάνω λάθος, αντιλαμβάνομαι ότι σας αρέσει και η μουσική και μέσα στη χοροδία. Και αν ακούσετε τις προάλλες του λέω το Θεοδωράκη, μου έπαιρνε μια συνέντευξη του, έπαιρνε συνέντευξη κάποιος δημοσιογράφος ο Νικολάου, έλεγε του ότι εγώ τη μουσική μου που έχω, τα μουσικά μου ακούσματα, είναι επηρεασμένα από τη βυζαντινή μουσική. Άρα λέει του λέω, κοίταξε λογοτεχνία μας, η μουσική μας, η ταυτότητα μας. Λοιπόν, τι ωραία που είναι, είναι όλοι σφραγισμένοι με την ορθοδοξία μας. Και ακόμα έχεις, αν ακόμα έχεις του αμφιβολίες, διότι είσαι νέος, και άμα είσαι νέος, ασφαλώς πρέπει να έχεις αμφιβολίες. Δεν μπορείς του να είσαι Σάββας Αλεξάνδρου, μιλώντας για τον εαυτό μου, που ένα άνθρωπο, εγώ 50 χρόνια, που παπατήσαν την βάρκα και κατάληξε εκεί που κατάληξε, και λέει, ξέρω εγώ, ότι εμπιστώσει ένα άθεο. Εσύ του λέει, ένα μωρό 17 χρόνων, άρα ακόμα η αναζήτηση είναι μπροστά σου. Δηλαδή μου καλά, κύριε, γιατί ένα άνθρωπο μπορεί να είναι καλό και να μην είναι ορθόδοξο. Βεβαίω του λέω μπορεί. Γι' αυτόν τον λόγο του λέω θα έρθει μαζί μου στην εκκλησία. Λέει μου γιατί, να του κοίταξε. Από τον Αλίδιον, τον Λύκειον, τον Βίδα, ω την Αγία να πάνε, έχει μεγάλη απόσταση. Θα έρθει μαζί μου λοιπόν που είσαι καλό άνθρωπο και αν στο, θα μείνω στο, λέω, στο δρόμο, διότι έτσι θα πάμε με το αυτοκίνητο, για να μου δείξει πόσο καλό άνθρωπο είσαι, θα με φέρει εσύ στο σχολείο πίσω σηκωτών. Εντάξει, μου λέει θα έρθει. Λοιπόν, γιατί δηλαδή, θέλω να πω το πράγμα, ότι η ορθοδοξία μα που έχει να κάνει με την αγάπη και με την περιχώρηση των προσώπων. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει μια τάση να την βάλουμε στην πάντα και αυτό το πράγμα είναι τραγικό πράγμα. Εάν χάσουμε ακριβώς αυτή την ορθοδοξία μας που είναι και η αυθεντικότητά μας ως προσώπων, χανόμαστε. Έτσι, αυτό έλεγα και στα παιδιά. Στη Γαλλία, λέει, είχαμε έναν καθηγητή το γαλλικό, μας έλεγε ότι στη Γαλλία, στα γαλλικά λίγια, για να μπει, λέει, καθηγητής, να μπουν οι μαθητές, τους γίνεται έλεγχος, θα βαστούν πάνω τους μασέρκα, να μου βαστούν κλπ. Και στο τέλος λέει, τόσο πολλοί είναι αειδιασμένοι από την εκπαίδευση, εσείς είσαστε φοιτητές, ο καθηγητής αυτός των γαλλικών μου το έλεγε, ότι βάλουν, λέει, και διαφήμιση στην τηλεόραση, εάν υπάρχουν άνθρωποι που με ενδιαφέρονται να πάει, γιατί δεν πάει κανένας καθηγητής. Λέω, αυτόν το χάρη θέλω να έχουμε εμείς. Εμάς η ορθοδοξία μας, η κουλτούρα μας λέει να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε το λιό στη Γαλλία, τούτους τους μαύρους που βάλουν τώρα φωτιές, γιατί βάλουν και τούτοι φωτιές. Γιατί προηγουμένως τους έβαλαν οι πολιτισμένοι Γάλλοι, που τους έκαφκα ζωντανούς. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ορθοδοξία μας, η οποία να πούμε ότι έχει να κάνει άμεσα με την αυθεντικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Και ένα τελευταίο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ο αυθεντικός άνθρωπος μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα στην Εκκλησία. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Με τη λειτουργική ζωή, λέει, με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια και ιδίως στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Και σας τιμά το γεγονός αυτό που διέβασα εκεί, ότι 7 και 4 λέει κάνετε και παρακλήσεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να τελειώνουμε, ότι αδύνατον εστίν τον εστώτα εις τον οίκον του Θεού και προσέχοντα απ' αρχής άχρι τέλους των ιερών ασμάτων και συνάζοντα τον οικείον νουν προς εαυτόν, το μη αλλοιωθήνε την θείαν και αγαθήν αλλοίωσιν. Δηλαδή η αυθεντικότητα για την οποία μιλήσαμε απόψε για μας είναι κάτι δεδομένο, γιατί που τη στιγμή που αγαπούμε την Εκκλησία, που μετέχουμε στις λειτουργικές συνάξεις, που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε αυτόματα και με τον αγώνα βέβαια το δικό μας, είμαστε και άνθρωποι και απλότητας και ειλικρίνειας και ολιγαρχίας και ταπείνωσης και αγάπης, και άρα είμαστε αυθεντικοί άνθρωποι. Ελπίζω να μην σας εκούρασα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Λοιπόν, να πάρε στο καλό, καλές επιτυχίες στα μαθήματά σας και καλό νεονέτος, καλές γιορτές.